Mwaka 1966, Time liliuliza, je, Mungu amekufa? Jalada lilionyesha watu wengi walikubali kuwa Mungu amepitwa na wakati na sayansi inavyoendelea. Kuna haja ndogo ya Mungu kuelezea ulimwengu huu. Uvumi wa kifo cha Mungu ulikuwa wa haraka. Kwa kweli, hoja bora za kuwepo kwake zinatoka katika maeneo yote kutoka kwa sayansi yenyewe. Hii hapa hadithi. Mwaka ule ule Time ilipotoa kichwa chake, Carl Sagan alitangaza vigezo viwili muhimu kwa sayari kutegemeza. Uhai, aina sahihi ya nyota na sayari iliyo umbali sahihi kutoka kwa nyota hiyo. Kwa kuzingatia takriban sayari moja yenye 0.24 baada yake katika ulimwengu. Unapaswa kuwa na sayari septilioni moja, hiyo ni moja ikifuatiwa na 0.21 zenye uwezo wa kutegemeza uhai. Kwa uwezekano huo wa kuvutia, wanasayansi walikuwa na matumaini kuwa utafutaji wa akili za nje ya dunia, SETI. Mradi kabambe uliozinduliwa miaka ya 1960 ulikuwa na uhakika wa kupata kitu. Kwa mtandao wa darubini za redio, wanasayansi walisikiliza ishara zilizofanana na akili. Miaka ilivyopita, ukimya kutoka ulimwenguni ulikuwa wa kutisha. Kufikia mwaka wa 2014, watafiti wamegundua hasa. Bubgis. Sio kitu. Ambayo ni kusema sufuri ikifuatiwa na sufuri nyingi. Nini? Kadiri ujuzi wetu wa ulimwengu ulivyoongezeka, ikawa wazi kuwa kulikuwa na mambo mengi zaidi yanayohitajika kwa uhai kuliko Sagan alivyodhani. Vigezo vyake viwili vilikuwa hadi 10, kisha 20 na kisha 50, jambo lililomaanisha idadi ya sayari zinazoweza kutegemeza uhai ilipungua. Idadi hiyo ilishuka hadi sayari chache na ikaendelea kushuka. Hata wafuasi wa SETI walikubali tatizo hilo. Peter Stenkel aliandika mwaka 2006 katika Skeptical Inquirer, jarida linalounga mkono sana ukana Mungu. Kwa kuzingatia matokeo na maarifa mapya, tunapaswa kukubali kimya kimya kuwa makadirio ya awali huenda yasiweze kutetewa tena. Leo, kuna zaidi ya vigezo 200 vinavyohitajika kwa sayari ili kutegemeza uhai. Kila kimoja lazima kitimizwe kikamilifu au kitu kizima kitasambaratika. Kwa mfano, bila sayari kubwa yenye mvuto mwingi kama Jupiter karibu ili kuvuta mbali asteroidi, dunia ingekuwa kama ubao wa mishale kuliko tufe la kijani kibichi ambalo ni. Kwa ufupi, uwezekano dhidi ya uhai katika ulimwengu ni wa kushangaza. Hata hivyo, tuko hapa si tu kuwepo, bali kuzungumza kuhusu kuwepo. Ni nini kinachoweza kuwajibika? Je, kila moja ya vigezo hivyo inaweza kuwa imetimizwa kikamilifu? Kwa bahati mbaya, ni wakati gani ni haki kukubali kuwa sayansi yenyewe inapendekeza hatuwezi kuwa matokeo ya nguvu za nasibu? Je, kudhani kuwa akili iliumba hali hizi kamilifu inahitaji imani ndogo kuliko kuamini kuwa dunia inayotegemeza uhai ilitokea tu kushinda uwezekano usiofikirika? Subiri, kuna zaidi. Marekebisho mazuri yanayohitajika kwa uhai si kitu ikilinganishwa na marekebisho mazuri yanayohitajika kwa ulimwengu kuwepo. Kwa mfano, wataalamu wa nyota sasa wanajua kwamba maadili ya nguvu nne za msingi, mvuto, nguvu ya sumaku umeme, na nguvu kali na dhaifu za nyuklia, ziliamuliwa chini ya sehemu moja ya milioni ya sekunde baada ya mlipuko mkuu. Badilisha yoyote ya maadili haya manne kidogo tu, na ulimwengu kama tunavyojua haungeweza kuwepo. Kwa mfano, ikiwa uwiano kati ya nguvu kali ya nyuklia na nguvu ya sumaku umeme ungekuwa umekosewa kwa sehemu ndogo isiyofikirika, basi hakuna nyota zingeweza kuunda. Zidisha kigezo hicho kimoja kwa hali nyingine zote zinazohitajika, na uwezekano dhidi ya ulimwengu kuwepo ni wa ajabu sana. Kwamba dhana kwamba yote yalitokea inapinga akili ya kawaida. Ni kama kurusha sarafu na kupata vichwa mara trilioni 10 mfululizo. Sidhani. Fred Hoyle, mwanastronomia aliyeunda neno mlipuko mkuu, alisema kuwa kutokuwepo kwake kwa Mungu kulitikiswa na maendeleo haya. Mwanafizikia maarufu wa nadharia Paul Davies amesema muonekano wa usanifu ni wa kushangaza. Hata marehemu Christopher Hitchens, mmoja wa wafuasi wakali wa kutokuwepo kwa Mungu, alikiri kuwa bila shaka hoja ya marekebisho mazuri ilikuwa hoja yenye nguvu zaidi ya upande mwingine. Profesa wa hisabati wa chuo kikuu cha Oxford, John Lennox, amesema, kadiri tunavyojua kuhusu ulimwengu wetu, nadharia inavyozidi, kuwepo kwa muumba kunaaminika kama ufafanuzi kwa nini tuko hapa. Muujiza mkuu wa milele, ulimwengu, ni muujiza wa miujiza yote ambao bila shaka unaashiria kitu au mtu fulani. Zaidi yake, mimi ni Eric Metatas wa chuo kikuu cha Praga.